mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Kuila mupe buibu la muna banso na lina kanabiso li nene lia sango na lokuta la Lingala na lula kalamerika uto studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya ikulu Amerika na elobeli eye edi isango na sango ya mukile lelo tukulubela Bayi pulusu babengana ki lelo milulu miankanda mibandaki kusalima lilu lisusu na centre ville ya Kinshasa liboso lia ambassade ya Grande Bretagne pe bisika misusu omokolo mposo milulu misusu pe misalamaki liboso lia ba ambassade mingi lokola ya Pologne na bisika misusu
Angleterre, Pologne et d'autres pays basali complicité basali ko complicité contre la
Misala mitele misamaki lelo na mboka Kasindi na territoire ya Beni société civile pe ba douanier ba singi bolongui ya bayi mampinga pe pulusu baye bazali konyokola bayi mboka Keni ya Kana 2023 etikali na Côte d'Ivoire et paiba elefant ya ikolo eye balongaki lobi na finale mingete mi bali na moko ba Super Eagles ya Nigeria. Avon Etats-Unis nde ezalaki Super Bowl eye ezali lokola Coupe du Monde ya football ya America. Kansas City elongaki liboso ya San Francisco. Yango nete kolobela na lina kanabiso ya Sango ya Masano etando ya Masano ya Lelo. Makambo mayemans soto kukendi na bulei nangu na mwantangu kasi ya mbuto kulandasi sangu na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Na ekolo Kongo Demokratiki lobi mokolo mwayenga moleki. Nangonga ya zomi na yoko babalenyera mibale mitutanaki na ebale ya Kongo. Pene na komini ya Maluku na bokei na Kinshasa babalenyera biye bitondisamaki na bato na biloko biabango. Bilongwa ki libongo ya kinkole na bokei na etuka ya Maindombe likamali salemi. Likama lisalemaki na libongo ya sapu te na sika eloko esaliete likama lina lisalema liyebani na inote na ngonga eye bilan eyebani na inote kasi bato ba mataki na babaliniere bana babiki samaki na lisalisi ya babwato lokola likama lisalemi pene ya bamboka biloko ebele bibebisami. Centre ville ya Engumba Kinshasa ezalaki malamute lokola na bomeseno lelo mokolo mwayambo ba magazin na misala ya koteka biloko bifungolaki te po na bobangi ya bobengi ya ba manifestation lelo etambolaki na ba réseaux sociaux kaka misala ya mikie lokola ba kabine téléphonique nde bazwaki risque ya kofungola na avenue ya commerce na commune ya Gombe na boulevard ya 30 juin koleka nzinga nzinga ya hotel même ligne ba kolo magasin ba kanga ki ba porte na bango bazalaki ko banga ite ba bapier to ba panza ba magasin na bango na ntango ya ba manifestation pepo na tina ya bomoko ba boyaki ko fongola ba pneu et pelisamaki na avenue Bokassa na bokutani na yango na oyo ya commerce centre ville ezalaki na kimiate po na ba manifestation ya weekend eleki ye ezalaki ko kanela ba ambassadeur na organisation internationale bilenge baye bazalaki na kanda mingi ba betaki mabanga pe batumbaki mituka ya ambassade pe ya MONUSCO ambassade ya Côte d'Ivoire et sakolaki soni pe mawana bango na yango na lolenge moko ya mituka na yango e bebisamaki na tango ya manifestation ya ba manifestation mana Na ngambo na ye gouvernement ya ekolo Congo démocratique pameli na makasi bizaleli mabe wana ya mobulu mpe e sakoli bolukiluki po na bolakisi na polele bambe bamana bakonzi babengi ba diplomate ya bapaya mpe ya basali ya mpe basali ya MONUSCO mpe lisusu bisika ya misala mpe mituka ete bikokite kobebisama. Ministre Molandi ya premier ministre oyo atali makambo ya bapaya mpe francophonie Christophe Lutundula pala asalisaki bokutani moko ya lombango lobi mokolo ya yenga sima ya sanza sima ya nzanga na ministere ya misala ya bapaya ya ekolo Congo démocratique liboso ya motomolo ya MONUSCO mpe molakisi longi ya secrétaire général ya Nations Unies Bintou Keita mpe ba diplomate ya ba chancellerie ya mikili ya bapaya baye ba monaki bisika na bango ya misala na basali na bango ko bebisama na mokolo ya ba manifestation na Kinshasa eye esangani na misala ya M23 efundami ko pesa mama boko na Kigali. Bayekoli ya bitelo ya likolo ya ituka ya Sud Kivu babandi misala ya botiki kotanga to greve ya mikolo mibale mpo na kotelemela bitumba ya Rwanda na nzela ya M23 na Nord Kivu mpe pasi na bozangi kubokingi biye bizali kotungisa ba territoire mingi ya ituka. Bayekoli batindamaki na baninga na bango baye babandaki misalamina ya greve mpe ya botelemeli. Pona molobeli ya bayekoli ya ituka ezali lolenge ya kusangisa makasi na bato bazali kukufa na bitumba kubanda bamvula. Na Sud Kivu botelemeli moko elengelami na guvernora ya ituka pona kufunda makambo mana kubanda ebandeli ya bitumba na Nord Kivu. Mobu ya kilasi ezali kotosa malisusu tempo na bayekoli baye babotama na etuka ya Nord Kivu yangonde ezali kotinda bolengelami ya mikolomie mibale ya lisanga ya boye ya bayekoli ya Sud Kivu. Pene na bayekoli ya bitelo ya mikie ya na sous division ya EPSP Mambasa 2 ina Ituri bazali kotanga malamu te mpo na bitumba mbala na mbala ya ba ADF mpe ba mangomba masusu ya basimba mandoki ya bisika bina. Bayekoli ebele bazali kokima na bo, na babo na baboti na bango na ntango bitumba mpe bakozonga ntango kimya ikozonga basusu bakati kelasi bakondi ya bitelo ba tungisami na mambi mana miye mizali kubangisa haba yekoli mpe kubebisa misala miabite ilo pene na ntuku motoba ya primer na ya secondaire. Mangomba ya basimba mandoki mingi mingi ba ADF ba bakisi kubanda misala miya bango wuto sanza ya yambo miye mizali kutungisa ba imboka na ba shiferi ya babila ba kwanza mpe ba bombi kino makumo umpe bambuka basusu.
Matundu mingi bonambuka Roger Bulamba. Bozali kulanda sango ya mokili lelo. Uto Washington DC na Studio 17 na Edi Sango. Bayi pulusu ba bengana ki lelo minulu miankanda mi banda ki kosalema lelo lisusu na centre ville ya Kinshasa liboso ya ambassade ya Grande Bretagne pe bisika misusu omokolo mposo moliki midulu misusu pe misalama ki liboso ya ambassade ya Pologne pe bisika misusu biloko biike bitumba maki Andre Ndambi azalaki na midulu miango omokolo mposo tolanda.
Angleterre, Pologne et d'autres pays, parce qu'ils sont complicités, parce qu'ils sont complétés contre la Angleterre, mais ça que l'on a fait la Angleterre, il y a Moana, qui sont les Congolais, dans la vie, il est temps de se prendre en charge. Nous allons se prendre en charge maintenant, on a quand même une communauté internationale, on a marre à partir de la Grèce, on a marre à partir de la Grèce, on a marre à partir de la Grèce,
Leo tunaanza na Amerika, kesho tunakamata France, kesho kuna wata Angletere, wote mene makwabo, tubakia injeti ya kwa wajewu, kie peke, hatukane Amerika, hatukane France, hatukane Kazili, bende makwabo.
Odo revandike makambo, Amerika zana sima ya Rwanda, nisho tobanda kwa karisake, eza Rwanda nyado kunisa FDZ, mena jimarango tomoji ya pa Amerika, nje paso kunisa kiso, nje wana piso tomoji, tala presidenta ya Polonia. Alo mingi ya biso, bango bata insima ya nani. Tauto wata la Polon, Polona zana, azamu ya wata. Tomo ni kia ratifika mwati di Kongo. Tento kundisa na wata mwabimba. Wata tento kundisa, etetera ratifika mwati di Kongo. Ya wana biso wa Kongo le, to salemi, to romike, Amerika, hipokrisia Amerika, ebole nena posa. Tomo Amerika chende para bango, topa yi bango.
Wana wana biso wa Kongo le.
On ne peut pas dialoguer avec un groupe terroriste. C'est du jamais vu. Pourquoi les États-Unis n'avaient pas dialogué avec le monsieur là?
Ezalaki mingongo mia baye bazalaki na milulu mia nkanda andre ndambi nde azwaki yango na Kinshasa matondo mingi. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile pe ba douanye ba singi bolongui ya bayi mampinga pe pulusu baye bazali konyokula bayi mboka. Administrateur Tomo Yangili ya territoire ya Beni akani kolandela mambi mayango tolanda sango yango na bolai na Erikas Mwisi.
Kasindi ezali mboka ezwami uba kilometre tuku mwambe na este ya Ikumba Beni na ndelo kati ya Ecole Congo Démocratique mpe Uganda. Bikuke, bia kelasi, bia basali bombongo, babilo, station d'essence nyonso bizalaki ya kokangema. Suete civile efundi bayi mampinga mpe pulusu kuhumila na mboka Kasindi mpe kosala eloko te. Tulanda Jade Butsapa ya suete civile na Kasindi.
Les autorités n'ont pas pris en considération notre demande.
Bakonzi bayoka kibiso ata soki mokete tosila ki kubaye bisa ete mambe mazali malamu te na Kasindi. Nyango biso tozwi mukano wa kotele misamisala po ete tozali ko nyokwama. Bayimboka bazali ko sepelate. Izaye na bayi pulusu bayi basili ko umela awa mpe bayi mapinga bayi bazali awa. Bazali ko nyokolo bayimboka. Mingi kati na bango basusu bazali kusala ba fort douanière uliyako banza likolo ya bokengi ya bayimboka.
Ils sont là des autres et se confient à la fraude et à d'autres affaires sans passer à la sécurisation de la population.
Kuna Jade Butsapa mokano mwango moko telemisamate soki eyano ezwamite. Tulanda lisusu Jade Butsapa.
La grève continue jusqu'à ce que
tokokoba na kotelemisamosala kino bako pesa biso eyano. Baye ba telemisi misala eza suete sivilo, bala kisi, ba ajan douane, pe ba imbo kabanso. Liso tomoni eti ezali awana. Kasindi, na ba sodan pe ba ipulusu baye basala kelo kote, kasikaka kunyoko luba imboka. Yango eko kikondila manabiso, ata soki mokete. Bazali awapo na kusunga ba imboka, kasiko nyoko luba imboka te. Baye eko Luganda baku rape kukati sa te. To yebisi pe na basali ya Nzambe, ko yebisa la bandi. Okati yandako ya Nzambe.
Communiqué à leurs fidèles dans les églises.
Colonel Charles Euta Omeonga, administrateur ya territoire ya Beni, alobi ete mokwanu mwa kote le misambisala mozali na botu ya te. Tulanda Colonel Charles Omeonga. Ezali ya biso bakonzi kotala mpe kosala bolukiluki mpo na maemanso balobi ya solo bafundi basoda mpe baepulusu, kasi biso ezali ya motuya totaela yango. Ya kokamwisa ezali ete balobaki na ngai te mambi maye, kasi bazwi mokano mwa kotelemisa misala yango ekosunga ata soki eloko moko te. Nazali kosala manso po ete na kuka kosola na bango po ete na yeba na bozindo penza nini mayemazali kokende malamu te. nazalaki na bango mokolo mwa mposo moleki kasi bango bazali koyoka te oyebi ete etando na biso ezali na matata mingi. Lelo ezala baougande bayebasalaka mombongo na Ecole Congo Démocratique balongaki te kokatisa ungambu ya Ecole Congo Démocratique mpona mokano mona. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikre komitango ya Lina Kanabiso etando ya Masano.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Keni ya Kana 2023 etikali na Côte d'Ivoire et Pays-Bas. Elephant ya ikolo eye balonga ki lobi na finale mingeti mibali na moko ba Super Eagles ya Nigeria. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique ba kozala li susute na milulu miso ya Bondeko ya CAF Confédération Africaine ya Football et sakoli mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kasima na ba supporters baye balinga ki kola ki sankanda na bango pekupe kisama na match ya bafana bafana na Côte d'Ivoire. Awa na États-Unis ezala ki nde lobby Super Bowl et ezali lokola Coupe du Monde, il y a football, il y a America, Kansas City et Lungaki Liboso, il y a San Francisco, il y a Konde Kozala, na Lina Kanabiso et Tando, il y a Masano Adelo. Lousa Konabilo Bansope Bouyi Bolamuna et Tando, il y a Masano Yalelo. Kana 2023 e kangaki lobi bikuke bia yango kasi nkeni e tikali na Côte d'Ivoire e paiba elefant ya ekolo eyi ba ibalonga ki e final na mingete mibale na moko liboso ya ba Super Eagles ya Nigeria. Ezala ki bongo bika mwapo na bato mingi ndenge ba elefant ba zongela ki nzela sima na bango kozala na ndelo ya kolongolama na 8e ya final. Côte d'Ivoire ezwama ki na ngonga ya sou kaloko la ekipi ya misatu ya malamu sima na Maroc kosala match nul na Tanzanie. Elikia e lembisa maki makasi pona ba elefant po ba polisa maki kutu ata libungu tulu na misatu na Guinea Equatorial. Nzokande lokola ba sekwa ki ba elefant ba zongela kibongo mpiko ba polisa kibongo kutu ata na batiro bu Senegal elombe ya kan elikaki na 2020 21 pe balingaki balekaki lisusu na kopolisa baléopard ekolo Congo Démocratique mongete moko na libungu tulu. Nzokande baléopard ekolo Congo Démocratique balakisaki elongi ya malonga na championnat pe coupe d'Afrique eye kasi basilisinde na molongo ya minei omokolo mwamposo na match ya place ya placement ya 3e place liboso ya bafana bafana ba polaki na batir au but kasi nini e Simba ki penza te na ngambo ya bayi ekolo Congo Démocratique ataba la kisaki ilungi ya malunga atula ndasango yangu na Valdo Yamba.
Kundongwa na ya Coupe d'Afrique ya ndebo ye silaki mokolo ya yenga na elonga ya Côte d'Ivoire. Kongo demokratiki na ngambo na ye e silisaki na monongo ya minei. Oyo ye zali tina ya esengo ya mokambi. Tope entraîneur René Tshibangu.
Na sepeli makasi lokola RDC ya bimi 4e. Relaxi ke mousale salamaki makasi. Na wabagi wana ebandelike entraîneur Sébastien azali wana. Azali garçon o aibi mousale bele. Apo esa akuta ina bajouer a malamu o bafasite etache bele par rapport ya objectif na ye. Kokoma na demi final na football na biso ya lelo. Na intermittent na Congo ezali blague te ça montre que passer musala malamu ya onke to komiti na niveau wana
ko silisa na molongo ena ezali mbuma ya musala elobi mokambi Jose Mundele.
L'équipe nationale RDC eza fruit ya travail eza hasard te ou bien coup de chance non le travail o ezali visible équipe wana e créer sa station puisque personne avant de voir cause la bas on a demi finale vi discours entraîneur les travail staff technique les corps médical
pona mopandi sangomos monsenju ya malonga ezali lisusu lo lenge bayi Congo démocratique ki ba beti ba match nyoso atako ba zongi na mbanote
ya malongo ezana no ke RDC akoma kiti na suka ya kan na petite finale e singir to kanga lisusu ko bakisa ke RDC ala kisike azali na ba joueur ya malam oyo baza capable ya rosala lisusu mingi kuleka
omoko ya maye masaliete Congo démocratique ye zonga na mbanote ezali bongo ko zanga ko tia mingete elobi Jose Mundele.
Efficacité za ki penza te offensivement les attaquants n'étaient pas vraiment efficace. C'est ça qui a fait que l'équipe nationale est ça. Et comment même na niveau à finalité. Mais il manque pas des attaquants. Attaquant Valère Bazali, mais question c'est le mabaz à l'efficace, quoi. Bah, bikro toujours raté. N'a qu'on le bakéza, bah, occasion, t'es, mais ça, bah, bi raté. Bah, zo concrétisé, t'es. C'est ça le problème. Le chantier, Zali, il faut offensivement, tous à la bien.
Na yango, ce qui est Zali, na eloko, et singeli, na mokambito, pe entraîneur de sabo, et ko bongisa, et Zali, kouluka le lingenini, bah, attaquant, ya Congo démocratique, bah, zo akante, là, ya ko, tia mingete, et lobi mons mosenjo.
Tout à dit, bah, match, tout à dit, sept match. Leopard, to moni peto sosoli, tina mwana moke a moni ke Leopard azali na makasi robeta motopi mekasi erotia bu eza mwa komplike, eza penza mwa pasi e soki ezali na esanga oyo esengeli na Sébastien Desabre abongisa, si makane erozala penza liboso na attaque nenge to lobaka, kotia balon na file ezangi biso na ba match nyoso
esengeli bongo koye baite, po na mbala ya yambo, Congo démocratique ezongi maboko pamba si mayaye ko beta demi final ya kan
matondo mingi Valdo yamba yamba nzokande mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azu mokano eti ba Leopard ya ekolo Congo démocratique bazala lisusu te na milulu minso ya bende ya bondeko ya CAF po ba supporter ya ekolo Congo démocratique ba pesa makinze late na match na bafana bafana kola kisa kanda yambango.
Super Bowl, ezali Coupe du Monde ya football américain, ezali lisano lié libeta maka na lokola moi rugby, mais l'équipe du rugby na makas balataka ba casque, balataka ba protection, rugby balataka ngote, ba kimara na ballon valwana. Ezala ki lobby Kansas City e gagna ki toloba 25-22. Pona lobby lango to yambi bongo mwana mboka ya ekolo Congo Brazzaville, azali awana etezi azali na Pennsylvania penina Maryland, alandaka makambo ya ndembo wana malamu penza. Mbote mwana mboka Yves lui Nkuka.
Mbote edi ndeko nangai. Sango nini?
Malamu, bongo yo.
Biso pe muke.
Kansas City ganyaki, aza ekip na yo?
Kansas City aza ekip nangai teme na zalaki ndeko supporte Kansas City potoza conférence moko. Donc football américain za na ba conférence mibale. Nde ba conférence wana nde mibale kutanaki. Ngai ekip na ngai nde Pittsburgh Steelers, mais Kansas City aza na conférence na biso ya ngonde na ponaki Kansas. Football américain eza na ba conférence mibale, nde oyo ba benga ba conférence wana nde moko ba benga ka NFC National Football Conference, mosusu wana nde AFC American Football Conference. Donc soki to lendi mwa l'histoire so zongi na sima mwa moke ba conférence wana balé bako beta bango moko indépendamment. Maintenant sima mwa mikolo, donc ezalaki kala conférence moko ba juge champion na bango ba lobby conférence ya NFC champion ya indenge wana esili AFC pe azui champion na ye pe makambo pe esili, mais moto moko nde azwaki boule, azwaki idée ayako bimana Super Bowl, yango nde babenga ngo Super Bowl nde lisano ya ba conférence mibale wana compétition ya champion ya conférence moko oyo ya NFC na champion ya AFC nde baye kokuka na ngole ba benga ku nde Super Bowl pour bango pe na ndenge na bango oza na ba ball na bango ball AFC na ball NFC ezande na ba équipe ezalande ya West ya East ezana AFC ezape na ba équipe ezalande ya East ya West ezana na NFC
a équipe mibale betaki lobby équipe ya makasi ya tumona ki lokola Kansas City bazai ko mené yango mais le bison ndenge le kaki na beaucoup se penza
le kaki nde kitoko ezalaki match moko ya makasi bien équilibré bakende ki kutu overtime
na football ya ya soccer oui ya football tobeta na ba africain na babenga yango prolongation ouais
ya solo penza ya bakende ki biso to bengo overtime de prolongation bakende ki San Francisco ba équipe nyo sumi balé ba beta ki très bien tant bakende ki prolongation Kansas City ayé ko bima moi makasi
Super Bowl les alaka et moment moko to tango moko makambo belé sala manakati ya ba beta ba concert ba nyi biso na ngo na beaucoup se penza ni ne sala maki lobby na ba concert na makambo
lisano moko donc mboka mobimba nde bato bazana na ndako bazokuta na ba famille bandeko ba master donc bokuta ni na banina ndako mutu na ndako ya ndeko ya famille ou bien nini lokola biso na mboka na biso tuna lokola kato fête lokola fête ya Noël donc bazobeta moi bazosala moi ba grillade ba maboke ba barbecue na libanda esikande malili ezate donc mboka bobimba nde bazolanda yango en tout cas plus de 120 millions ya bato balandaki yango donc ebandaki lobi na ba 18h moko na ba heure ya biso
ekosila na ba 22h boye
ekosila na ba 22h30
toloba nini na kati wana lobi na mindule na ba makamusu esalamaki nini nani abetaki pe
na mi-temps tango bakangi mi-temps ezalaka nde concert monene babengaka nde grand musicien aya kosala spectacle nde baspectacle wana mpe ezalaka très intéressant bato mosusu batalaka football Super Bowl mpo kaka na spectacle wana kutu match azokipe na ye te azobeta na ye ba barbecue ba maboke banini me tango spectacle wana ekobanda donc ezala makambo moko omonanango te balimiere
lobi nani abetaki
lobi nde Asher nde moto abetaki lobi Alicia Keys mpe ayaki abengaki mpe bamwa ba celebrité mosusu bayaki kobeta na ye en tout cas spectacle ezalaki makasi lumière ba acrobatie non mais kobina kosakana te loketo mpenza
mbala mosusu tomonaki babetaki musike ya bacongolais ntango ezalaki na Super Bowl wana babetaki mwa musike babetaka mpe bamusike ewutaka bamboka mosusu
ya 2 ans de cela nakanisi nde Jennifer Lopez na Shakira babetaki pa mwa ndombolo l'année passé nde ezalaki Rihanna nde moto abetaki mpe ezalaki te spectacle kitoko
potosilisa ntango nosiza mpenza molai te mpo na bai ya mboka to pe ya afrika bazolanda biso na bokuse mpenza na 45 secondes football américain yo moto oyebi yango nga bato mosusu bakomprena yango te okolo bango ndenge nini eza nini mpenza
bakimaka na balo na maboko na makolo te bo babengo football mais bon ta ndenge ezali eza na baekipe mibale ekipe na terrain mobimba objectif nde bit na bango nde kokima na balo te osukisa terrain mobimba okoma tina ka mosusu wana donc ekipe mosusu wana role na bango nde koampeshe yo kokanga yo oleka te
bazokanga mpenza basotele yo bakwesi yo na se na makasi nyonso
nzotoyo na se bakangi yo bakwesi yo donc ezalaka na baekipe chaque ekipe ezalaka na deux formation ya badefenseur na formation ya baattakant eza nde lokola football na biso ekipe mobimba eza na kati na gardien na badefenseur na baattakant bino tu boza na kati ma ya bango ezalaka ndenge wana te soki ekipe moko eza na ballon wana nde baattakant nde ekipe mosusu wana kaka badefenseur bango nyonso badefenseur
tobotosukisa babetaka mpe un mosusu balo wana na makolo ekoti mpe na poto moko ezala na katikati ntango mosusu mpe babetango na makolo mpona kopesa passe mais elekisaka passe mibale to misato te
ya solo bataktike ezalaka nde bokomi soki bokomi pembeni ya final me badefenseur wana baza makasi bazokoka te kolekisa bino bosukisa terrain mobimba yamani soko bomoni baliki makasi bobeti kana makolo ezala kafanya ba poto mi baleo na suka kuna bobeti kana makolo balo eke ukota soko eke ukota na ba poto wana bozuka mwa 3 points.
Voilà, ezala inde kona viso Eva Louis Nkuka na Pennsylvania alanda ki match ya Super Bowl ya football américain pour na VOA Lingala matundu mingi mwana mboka super Eva Louis Nkuka
matundu. Bonne journée, papa.
Yangonde sukisi etandu ya masanu ya lelope sukisi sangu ya mukili ya lelu kasi ya mutu ya izalaki bayi pulusu ba benganaki lelo milulu miankanda mibandaki kosalema na centre-ville ya Kinshasa liboso la ambasade ya Grande Bretagne pe bisika misusu omokolo mwamposo milulu misusu misalamaki liboso ya ambasade ya Pologne pe bisika misusu nzokande misala misalamaki mitene misalamaki na Kasindi na Beni po bayimboka bazali kopamela mampinga pe pulusu na monyokoli na topesi bongo matundu mingi na bilomba sobo nandaki biso matundu mingi pe na Lionel Gaima na Pat Deya beba sunga kibiso onzele ya masini na Antoine Roger Pelokola ngai kombo na ngai Edi Isango.